přemýšlel, už jsem ho uvedl.
Děkuju, mám zub v ruce. Tak já jenom bych rád poděkoval vám lékařům, protože díky vám jsem se seznámil s něčím, co jsme na fakultě neměli, a to jsou Kaplan-Meierovy křivky. Já jsem obdivoval, jak krásně počítáte úmrtí, a protože já dělám rozvody, tak jsem si to aplikoval na stejný problém, to znamená na partnerský rozvody Kaplan-Meierovy křivky. Takže se můžete pokochat mým souborem, který je teda, omlouvám se, naprosto amatérsky vedený, jo, jako žádné čárečky jsem tam, jsem zrušil čárečky, ale udělal jsem to opravdu amatérsky, klasicky, teda podle té Kaplan-Meierovy statistiky. Tady vidíte rozdíl mezi, což teda bylo pro mě překvapení, mezi modrými nereprodukčními vztahy, to znamená vztahy, které nemají dítě, nemají rodinu, a potom lidi, kteří mají jedno dítě, dvě děti, tři děti. Vy tomu říkáte medián přežití, já tomu říkám poločas rozpadu, protože já jsem geolog, tak jsem zvyklý na poločas rozpadu, ale je to to samý, poločas rozpadu a medián přežití je to tež. Všimněte si, že pokud žijou spolu na psí knížku, to znamená ve společné domácnosti, bez dětí, poločas rozpadu 4 roky, to znamená doporučení zásadně žádnou hypotéku, protože hypotéka je na 30 let a váš vztah je na 4. Rozumíte, to znamená, každý šílenec, který si pořizuje společný majetek bez dětí, tak je šílenec, ale tohle to. Tady máte milenecký vztahy a obecně nereprodukční vztahy. První dítě poločas rozpadu 10 nebo 11 let, dvě děti 22 a 30, to jsou ty bláboli, jak jsme se bavili, jo? To už tam jde někam do záru, to už je zatíženo to chybou. Jo? Ale to, co je teda fascinující, jedno dítě 10 let, jo, na poločasu rozpadu, to je úžasný, úžasná to. Takže to znamená zařadit, já to vždycky říkám, když jedeme autem, zařadíme jedničku, potom dvojku, potom trojku, čtyřku, pětku a pak skončím u vás na plicích, že jo? Tak, dobře. To můžete, tam jdete taky, to je jiný graf, ten nám ukazuje stabilitu prvního vztahu, druhého, třetího, čtvrtého a pátého vztahu s dětma. Všimněte si, čím víc má ten člověk partnerských vztahů, tím horší prognoza. Jo? To je docela zajímavé. No? Dobře. Ne, to je pátýho. Pátýho vztahu, prosím vás, všechny, pokud je to tady nahoře, tak je to vždycky s dětma. Pokud je to tady dole pod těma všema vztahama, tak jsou to vždycky ty neplodné páry. Ale jakmile to má děti, ale i tak, když to má děti, ale je to prostě pátá zkušenost, to znamená, ten člověk si 4x sednul na rozpalenou plotnu, které se říká rozvod, jo? Tak jako potom, jako i ta následující vztah, spíš, a to je překvapující, spíš to indikuje, že to bude horší. Tak, tady vidíte, k čemu je dobrá Kaplan-Meierova statistika. A teďka na to PDF-ko. No, můžeme PDF-ko, Ctrl-L. Ctrl-L teďka. Nebo čím vy to děláte? Aha, takhle. Výborně. Důchod dáváme pouze osobám starším 70 let do provodu obou rodičů. To býval vtip, ale už nebude. Je to jasný, jo? Nevím, jestli jste viděli statistiky Českého statistického úřadu, ale za 60 let má být 3x tolik důchodců, než je dneska. V praxi to neznamená, že stejný počet dětí bude muset živit 3x počet důchodců. To znamená, je nám jasný, politici nemůžou přijít a říct, paní, skončíme s důchodama, důchody nebudou. Důchody budou vždycky, přátelé, ale bude to takhle, jo? To znamená, pojede se s věkem nahoru, takže vlastně se to fakticky zruší, ale vždycky všichni budeme mít papírový nárok. K tomu bych řekl ještě jednu zajímavou věc. V Rakousku-Uhersku se říkalo, neříkalo důchod, ale říkala se invalidita z důvodu věku. A tam myslím, že to směřuje, jo? Že prostě budou lidi furt práce schopní, akorát když bude invalidní, tak dostane invaliditu z důvodu, že starý nebo má nějakou jinou chorobu. Ale, prosím? No samozřejmě tamhle, ne? Právníci a posudkový lékaři, jo? Kdo jiný, že jo? No, ale. Takže to je jenom tak na rozcvičení, co nás čeká. Tak další. Jo, já vlastně jsem tady pánem své prezentace. Tak, já teďka trochu reklamy. Já jsem pro Lymphom Health, protože jsem jejich jednak členem a jednak jsem měl teda Lymphom, já jsem od konkurence, tak jsem napsal tady příručku, kde jsem se snažil shrnout takový ty běžný psychický reakce, který vidíme u pacientů. Ono je totiž jedno, jestli má člověk rakovinu plic nebo lymfom, protože ten pacient tomu rozumí přibližně stejně, to znamená vůbec. To znamená, že i ta reakce je jako stejná, prostě ten člověk se vyrovnává s tím, že najednou přišla zubatá a říká mu, hele, ty se mi líbíš, na tebe si klofnu, jako jo. Takže ten vlastně člověk nereaguje na to, jestli má rakovinu nebo ne, ale začíná se vypořádávat s vědomím vlastní smrtelnosti. A to je z toho psychologicky to důležitý, to, že mají lymfomy lepší prognozu než rakovina plic, tak to je samozřejmě hezký, že jo? Ale na tu psychickou reakci to nic nemá žádný vliv. Já tady jsem zopakoval poslední odstavec té příručky a to z toho důvodu, že bych to rád zdůraznil. Když zbývá málo času a lidé mají to za pár, jako do té smrti, tak se snaží křečovitě dohodnit to, na co měli přehršel času, když byli zdraví. To je prostě naprosto leitmotiv, prostě máme 70, 80 let života dneska, že jo, ohromný, ten průměrný věk je velikánský. My ho z větší části vyplácáme na ptáky a na jiné zbytečnosti a pak najednou, když je kousek do smrti, tak se lidi můžou zbláznit, protože mají na svém seznamu nesplněné položky. A zároveň bych tady rád zdůraznil, že nejenom podle toho, co říká Klimeš, ale i podle výzkumu frustrace lidský, se ví, že partnerský rozchod je těžší než těžké onemocnění psychicky. Píšou se to jak v příručkách, tak to ty lidi říkají. A já jak dělám ty partnerské rozchody, tak opravdu ten hnus, co to je válka o děti, tak to je mnohem horší než všechny rakoviny dohromady. Což sice pro normální ucho zní jako rouhání se, ale když to vidíte v praxi, jak vypadá válka o děti, tak to je pěkný hnus. To znamená, já tady píšu dál, bát bychom se proto neměli toho, co jednou kdysi možná přijde, ale spíš toho zla, které si navzájem působíme, dokud jsme zcela zdraví a času máme habaděj. Tak, pojďme dál, to si vlastně řídím už sám teďka. Další reklama, která dneska zazní, je reklama na článek Petra Třešňáka Cena za dobrou smrt. Najdete ho na této adrese umirani.klimeš.us a je to opravdu velice zajímavý článek, který začíná popisem této paní, která je od nás ujezda nad lesy a která zemřela v průběhu psaní toho článku. A je to opravdu zajímavý povídání, myslím, že Třešňák si s tím dal dost práce. Stejně tak doporučuji, jestli máte s tím jakoukoliv zkušenost, místo umírání si dejte autismus a přečtěte si od Třešňáka povídání o autismu. Jo, taky opravdu zážitek vidět, jak vypadají ne rejmeni. Jo. Je to všechno z respektu, tím ho chválím za tyhle články. Tak. Střední doba dožití je 82 let, mě je 48 a kolik je? 82. To znamená, no, já jsem si to spočítal pomocí kalkulačky, že jo, a konzultací s lékaři a statistiky. Pardon, co mi to udělalo? Control L, jo. No.
A problém je v tom, že 82 let ale platí pro to, co se teďka narodili.
No. To já vím. No, jako má svatou pravdu. Ne, ale... Já měl ještě lymfom, to znamená, to je o dalších 50 míň, že jo, to znamená, to já to mám, já už to tak jako, hele, můj děda 53, takže to mám za 5.
Jo?
Jo? Celá na rovinu, jo, můj děda v 53, takže jako to není nic, tohle to. Ale co chci říct, mám méně než 34, to je spolehlivě jisté, mám méně než 30 let na to, abych si připravil důstojné umírání. Já sám sobě sám. Jak si u stolu, tak si lehnu. No? Tak se ptáží, co ta naše generace těch šedesátníků a sedmdesátníků udělala proto, aby se nám za pár let dobře umíralo. Tak zaprvé jsme si pořídili 1,4 dítěte na ženu. Máme 55% rozvodovost a 45% svobodných matek. To znamená, to je to, že nebudou peníze a ani nebudeme mít ty lidi, kteří by se o nás starali. U nás se zlikvidovalo nádraží Klánovice, zbořili ho, postavili tam nový nádraží. Úplně na sakom prdům za kolik? Za 100 miliony, ale samozřejmě na pacienty se nepřidalo. Když jsem viděl, jak vypadala psychiatria v Kroměříži, teďka jsem tam měl babičku, tak jsem prostě měl problém, že zdravotní sestry neměly dostatek kapacity s mojí babičkou ujít 50 metrů za odpoledne. To byl nadlidský výkon. To znamená, jestliže my máme radši nádraží Klánovice, olympijské hry v Praze a všechny ty blbosti, máme radši Blanku a tak dále, jo? To znamená, BM je můj vrstevník, jo? Mluvím o našich vrstevnicích. Pokud lidi jako BM, naši vrstevníci, investují všechny prachy do nádraží Klánovic a do Blanky a jiných takovýchhle projektů, no tak samozřejmě my budeme umírat jako prasata. Hůř než prasata. Jo, prasata aspoň odprásnou elektrikou, jo. Má zdravotní sestra lepší plat než sekretářka? Proč by šikovný holky ze zdravotních škol měly dělat zdravotní sestry, když jako sekretářka s nalakovanýma nechtama bude mít lepší bydlo? No, jo, ale ne v AAA Auto Praha, jo? AAA Auto Praha máte určitě sekretářku placenou lepší, jo? Komerční biznis je určitě placený lépe, jo? To samé další věci jako lékařský řemeslo a vůbec jako paliativní léčba, o tom ani nemluvím. Tak, před nemocí, za nemocí nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát. Už jdu. Tak, představte si, máme úterý, pan podnikatel čeká návštěvu ze Švédska, to znamená v plném proudu, myšlenky má na to, co s letadlem, akorát se necítí ve své kůži, přijde k doktorovi, ten udělá nějaké vyšetření, no a v pátek mu zavolá telefonem, že to vypadá blbě a že musí nastoupit neodkladně chemoterapii. Ten pacient je z hlediska fyzického stejný v úterý jako v pátek. Ty tři dny tam nehrajou velký rozdíl. Ale v pondělí, v úterý vidíme zdatného manažéra, sebevědomého a nabušeného a v pátek vidíme psychickou trosku. Ten rozdíl není ve fyzičnu, ten je tady v té palici. To znamená, tam se stalo něco, co se netýká ani toho lymfomu, ani rakoviny plic, tam došlo ke změně, která je ryze psychologická a začíná se měnit identita toho člověka. Z úspěšného manažera se mění na chabruse. Jo? Tenhle ten přechod z té jedného statusu, z jedné identity na druhou identitu, popisuje samozřejmě Kieblerová Rossová, ale já tím chci ukázat hlavně to, že jestliže toto je lymfom, tak toto je psychologická diagnoza. Ta tam je jako batoh na záda, to znamená, tenhle pejsek v úterý batoh neměl a v pátek už ho má. Problém je, aspoň co jsem já viděl, je to, že bychom měli správně, nebo vy byste měli správně diagnostikovat vždycky dva kódy. Napsat non-Hodgkinův difuzní lymfom nebo nějakou z těch vašich diagnóz, pak se na toho pacienta kouknout, udělat... Nevnímá. Takže F43, reakce na těžký stres. Jo, protože jsou pacienti, kteří vnímají a jsou pacienti, kteří už nevnímají v této chvíli. Protože se doktoři vždycky argumentují, no tak když má rakovinu, no tak bodejť je taky zhroucený, ne? Tak to tam nebudu dodatečně kódovat, když to v celku jasně vyplývá z toho 83. Problém je v tom, že nevyplývá. Jo, potom, jakmile se to nezakóduje, tak se to potom neléčí. Jo, tady by si vždycky říkám, je třeba kouknout se, ještě kouknout, jestli nemá další. Jo? Stejně tak, kdyby měl zápal plic, jo, k tomu čemu, jo? Tak to tam přikódujete, že jo? Řeknete, má, já nevím, rakovinu plus teda zápal plic. Tam se to dělá, ale u těch psychických poruch se to nedělá. Jo? To znamená, v praxi neléčíme tu dodatečnou diagnózu. Tak, teďka trošku o časových konstantách. V psychologii ty časové konstanty jsou docela kruciální. Na reakce na akutní stres jsou 3 hodiny. To znamená, když třeba policajti jdou do zásahu, jo, hází na ně ty dlažební kosky a my je teďka pustíme, tak je doporučení ještě 3 dny, ať nedělají nic radši, jo, nebo ať se jdou pro 3 hodiny, jo, protože to jim ta hlava duní, jo, nejsou schopni víceméně dělat nic jiného. No, doba vypovídání, taková ta doba vykecání, je 1,5 hodiny, proto taky na tohleto se dimenzují ty schůzky těch psychologů, jo, na tuhletu dobu vykecání. Poruchy přizpůsobení, dneska se to jmenuje takhle, dřív se tomu říkalo reaktivní deprese, přijetí nový identity nemocného, po případě umírajícího, máme 3 až 6 měsíců, tak nějak odhadem. No a teďka srovnejte, kolik na takového pacienta vy máte času. Když přijde do ambulance, tak mu řeknete, pane, vy máte rakovinu. Plic, a teďka, pane vedoucí, jo, už 3 minutky přetahujem, jo. Takže prostě teďka ten člověk, my máme na něj 1/4 hodiny a potřeboval by tak 3 hodiny. Tam je prostě veliká diskrepance, kde by bylo dobrý, když vidíte, že prostě nevnímá, jo, že je prostě někde hodně mimo, tak šup ho delegovat na nějakého doprovázeče, na psychologa, na nemocničního kaplana nebo na někoho, kdo si ho prostě vezme a řekne, pojďte teďka se mnou vedle, jo, a má na něj čas si s ním posedět a dá popovídat. To nemusí být žádný velký odborník, to nemusí být žádný velký psycholog, ani já myslím, jako jo, nějaký erudovaný člověk. To musí být lidsky empatický člověk, který s ním vydrží ty 3 hodiny a řekne mu ty běžný, jo, problematiky, kam se má podívat, komu má zavolat, jaký má udělat kroky. A od toho jsou ty pacientské setkání nebo organizace, které by tohleto mohly udělat. Druhá věc, která je tady, kolik času pacientovi zbývá do konce života. U těch lymfomů to není tak divoký, ale u vás to divoký je. To znamená, že jakmile ten pacient přichází, dozvídá se diagnozu, tak ona možná ani není dost času na to přijetí té nové identity. Jo? Že ten proces je rychlejší, ta nemoc je rychlejší, než ta psychika stačí dobíhat. Jo? Ten člověk potřebuje díl na to, jo? Jako na to zpracování psychicky, než kolik mu bylo dáno z hůry. Říkám, tady pořád bych to tlačil někam na ty pomocné profese. Já vám to řeknu jinak. My jsme dělali výzkum v výchovném ústavu, to takový ty mladý kriminálníky, a jsme tam dělali nějakou tu psychometrii, kdo se tam nejvíc líbí. A nejlepší hodnocení pro se vás dostal ne žádnej pedra a magistra a tak dále, a dostal to noční hlídač, což byl prej pomocník VB, bejvalej, jo, a ten měl nejlepší hodnocení od dětí jako nejlepší pedagog z toho důvodu, že on si s nima ten večer, když oni nemohli spát, on si s nima povídal, jo. Jo, ale prostě povídání se na vysoké škole pedagogické nebere, jo, takže prostě ty ostatní pedagogové na to nemají čas. Jo. A tady bych to taky zdůraznil. Důležitý je lidský přístup a není důležitý, jestli to je judr, mudr, pudr. Jo. Jo, prostě ten titul už není tak důležitý. Tak, z ordinace jednoho konkrétního dědy. Toto není děda, jo, ten zimná paní, ale co tady chci ukázat na tomhle obrázku, ten vztah té dcery nebo vnučky k babičce jistě nevzniknul na smrtelné posteli. ten se musel vyrábět dlouho dopředu, pak to drží i v tom stáří. Ale to, co tyhle ty lidi deptá, není to ta stáří a ta nemoc, ale ta psychická samota. Což se vracím k těm partnerským vztahům a k těm dětem. No. Tak. Opět začínáme vtipem, nevtipem. Vždyť si říkala, že to bude obyčejná prohlídka. Kde jsou moje koule? Dřív to byl vtip, do té doby, než jsem dostal tady ten e-mail. Syn píše, k tomu mi otec sdělil, že mu byla při poslední operaci bez jeho vědomí odejmuta varlata. Vyžádám si dokumentaci, protože pokud je to pravda, tak je to snad právně na žalobu a lidsky na popravu. No, prostě lékaři v rámci operace to dědovi vzali opravdu, buď mu to nějak neřekli, zapomněli říci, nebo tak dlouho neřekli, možná mu dali podepsat informovaný konsenzus o orchidejktomii, ale prostě on nevěděl, co to je orchidejktomie, že jo? A tak to dopadlo, tak jak to dopadlo, jo? To je to, co jste mi už tady říkal, že jo? Jo? Prostě orchidejktomie je prostě za všechny pecky, jo? No. To jsou ty 3 hodiny, je nám to jasný, jo? Jo, to, tam prostě chybí ty 3 hodiny, jo? Sednout si tím, popovídat si, co čeká, jestli to má smysl, nemá smysl a tak dále. Že? No, to znamená, ten děda zřejmě jako poruchy přizpůsobení na to, že už není muž, nejenom, že umírá, je starý a tak dále, najednou ještě teda není muž, to znamená, to má trauma číslo 24, že jo? Jo? Které musí teďka zpracovat v těch N měsících. No tak on zřejmě v reakci na toto byl v depresi a samozřejmě nejen z toho seděl na vozíku, byl apatický a nemluvil. A teďka otázka byla, co s ním, jestli ho má odvést, aby mohl být sám v klidu, anebo jestli ho má nechat v té rodině. Já jsem mu říkal, no pokud to jde, nechte ho s těmi dětmi, ať aspoň vidí to pokračování toho světa. Jo? Pro tu babičku je největší sprůvou to, že vidí, budou vnoučátka, já se jich nedožiju, ale budou, jo, přátelé. Nějak to pokračuje, i když já končím, předávám štafetový kolík, jo, následující generace ho přebírá a ten svět někam poběží. V okamžiku, kdy není štafetový kolík, tak je to takový trošku smutnější, jo. No. Otec se musí smířit tím, ale co mu nejvíc asi vadí, že nestojí lidem ani za to, aby mu řekli, že z něho udělají eunucha. Nevím, jako, já nevím, jaká je praxe, jo, ale tady to asi takhle proběhlo. Synovi jsem doporučil, aby si otce nechal doma, v prostředí, na které je zvyklý, protože víme od třeba Alzheimerů, že nejvíc jim vadí změna prostředí. Jo, to znamená, jestli budete stále ve stejném prostředí, což je teda samozřejmě složitý, jo, ale je to tohleto. Dále jsem pak synovi instrukce, aby požádal lékaře, aby otcovi dali nějaké prášky na depresi. Já jsem viděl nějakou klientku, která měla taky rakovinu plic a doktoři, nějaký psychiatr tak popráškoval, že nám levitovala, jako jo, tam seděla a říkala, já si uvědomuju takový ty souvislosti v chorobě, všechno souvisí se vším, no, prostě ty tak nadopovali, že přelítávala jako do mánie a do tohle, no, tak ji zase doktoři trošku ubrali, že jo, no, aby nebyla zase až tak moc exaltovaná, ale dokázali přikusit ty doktoři, jo, no. Takže tady právě tu paní se dali, já nevím, jestli dali anti, ale podle mě dali ještě nějaký euforika, nejenom antidepresiva, neexistují jenom antidepresiva, i ty euforika, nějaký stimulancia, nebo prostě každopádně ta holka zářila. No ale tady prostě to nešlo, tady tomu dědovi to nedali. Depresi, to je ta dodatečná diagnoza, děda neměl, nikdo mu nediagnostikoval depresi, že jo. Tam prostě rutinu, tak má rakovinu a víc neřešíme. Tam chyběla ta diagnoza té deprese, že jo. No. Syn mi napsal, musím vám říci, že děláte neslušný obor, jaký je společensky neakceptovatelný, asi jako prostituce nebo vykrádání bank. Tak se mi to jevilo, když jsem s radou od vás zašel za otcovým praktickým lékařem. Ten pán, kamarád otce, mi řekl, že na psychiatra můj otec určitě zralý není. To by se mělo tesat, tato věta, jo? Že mu může na tu reaktivní depresi něco napsat. Předpokládám, že o těch psychofarmakách toho moc nevěděl, ale že bude v útlumu. Když jsem stejný návrh přednesl jeho manželce a její dceři, pediatričce, tak mi druhý den sdělili, že můj otec není blázen, že cituji, na umírání není nic veselého, tak proč by měl mít dobrou náladu? To je paliativní péče za 100 bodů, jo? No. No. Jak jsem, říkám, já jsem viděl, že vůbec ty lidi po těch psychofarmakách nebyli v útlumu, jak říkám, ta druhá klientka mi tam poletovala na channeling mezi vesmírem a všeho bytím, jo? No, tam šlo spíš o to, že ten děda nemusel být nemluvící, apatický a zdeptaný, jo? Takže to je jedna věc, kde já jsem chtěl ukázat, že právě tím, že ten děda neměl tu diagnózu, nebyla diagnóza, nebyla léčba. Jednoduchý prostě, jako kdyby to neexistovalo. No a pak samozřejmě tyhle ti poloamatéři, jo, jako byla tady ta pediatrička, že jo, tak jo, tohleto, tak ty samozřejmě se na to dívají, jo, prostě asi jako zubař, jo, asi s touhletou specializací. No, to jsem tady víceméně říkal, tady bych ukázal jenom na to, že dnešní generace neví, co to je paliativní péče, a když jim řeknete takovýhle problém, tak má jedinou reakci, neotravuj dětku s těma varlatama, od čeho je eutanázie. V Holandsku to prý už uzákonili pro dementní pacienty, jakmile má někdo Alzheimera, tak jedou podle pravidla, kdyby si ty dětku viděl, jak se jich blbej, tak by si zažádal o eutanázii. Takže vlastně se to posunulo z eutanázie už do úkladných vražet. Jo, tohle je úkladná vražda, samozřejmě legální. Jo? No, to znamená, že jakmile přijde tady ten jako zlegalizování eutanázie, tak samozřejmě bude otázka, prosím vás, proč tady žijete, když nevyděláváte. Což bude čím větší tlak, čím víc bude těch starých lidí. Jo? No. Už chápete, proč naši předci otravovali s tím trapným a morbidním memento mortis, pamatuj na smrt. Jo? Dřív to byl způsob, jak si zabezpečit důstojné stárnutí a umírání, což dědová mísa znáte, ne Nerudu, už se neučí. Jo? Dědová mísa už se neučí. Jo? To už ta móda mít důstojné umírání, ta zmizela. Jak si náš stát neváží svých občanů? Občas jsem zajel do Valdic a do jiných věznic a tam zjistíte, že na každého vězně jde z rozpočtu asi 40 tisíc měsíčně. To znamená, předpokládám, že asi víc, než jsou vaše platy. Pokud se staráte o svou nemohoucí babičku, tak vám stát ze sociálních dávek dá maximálně 12 tisíc. Ano, to musí být úplně dur. Úplně durh, jo? Jinými slovy, tento stát si váží 3x a 4x více každého seriového vraha, ale heparínový vrah, ale kalivoda, ale jiný tohleto. Všichni tyhleti vrazy mají 4x větší hodnotu pro náš stát, než babička, pro kterou bych hledal nějakou pečovatelku, třeba do tady zmíněného mobilního hospice. Mobilní hospice je moc náročný, páč to musí být 2 až 3 lidi, kteří se střídají, no ale prostě tady prostě stát to nedá. Stejně tak pozorujte, kolik náš stát vydá na jednoho prchlíka, až se to bude vyčíslovat. Jo? Každý nezvaný přivandrovalec, který se sem dostal na základě trestního činu, má pro Evropskou unii mnohem větší cenu než všichni naši umírající dohromady. To je prostě průšvih tohohle světa. Jo? To znamená, kdyby jsem já třeba teďka, protože mám babičku, která umírá v Kroměříži, dostal 40 tisíc, no tak by to asi se dalo uvažovat o nějaké jiném zařízení, než prostě následná péče, kde na 40-80 pacientů jsou v noci 2 až 3 sloužící sestry. Že? Stejně tak neklidní pacienti na psychiatrii v Bohnicích, no to je takovej hnus, to jste neviděli. Jako, jo? To je prostě, a nejsou na to peníze, proč se do bláznů a umírajících dětků nebudeme investovat, ne? Takhle to vnímají politici, což vyplývá, jaký jsou ty naši poslanci a amorální zvířata, že jo? Tohle je klasický vtípky na eutanázii, já se na to nemůžu koukat, jak se trápí Rudo, zašlápni ho. Jo? Což je přesně to, co dělají teďka v Holandsku s těma, ne? S těma Alzheimerama. Jo, prostě kdyby oni věděli, jak jsou dementní, tak by byli rádi, že si je zeutanázujeme. Tak, problém posunutých fází. Kieblerovou rosovou jistě znáte, tak jenom to tady zmíním v rychlosti. Zase z konkrétního příkladu. Lékařská pacienta pohřbila už v okamžiku, kdy poprvé uviděla jeho rentgen. Zkusíme nasadit hormonální léčbu, ukažte se za 3 měsíce. To je opravdu klasický nevotravu dětku, stejně to mají za pár. Jo? Doufám, že do té doby zemřete. Přišla dcera pacienta a chtěla vědět, v jaké fázi onemocnění je její otec. To vám nemohu říci. Enter. Opět i tato věta tam měla do tohodle. Nevotravujte, na citový výlety nejsem zvědavá. V jeho případě je úplně jedno, v jaké je fázi, měl přijít dřív. Což je z poloviny pravda. Jo? On zanedbal tu léčbu. Jo? To znamená, tam bylo to klasické popření. Jo? Já jako tady souhlasím, že z poloviny to měl jako sám si to vytvořil tenhle ten. Problém je v tom, že ten dotyčný se ještě sám nesmířil s tou kariérou. To znamená, ta paní ví, že už to má za pár, ale ten lékař mu to jednak nechce říct natvrdo, že jo? Ale ten otec prostě ještě pořád bojuje o ten život. V tom článku od toho Třešňáka, to umírání Klimeš US, tam to bylo naopak. Jo, tam ty lékaři se snažili tu paní léčit, ale ona říkala, ale já moc dobře vím, jak na tom jsem, pošlete mě domů, ať umírám doma, nemusím umřít v nemocnici. Jo, přál bych vám víc takhle rozumných pacientů, kteří se kouknou a řeknou, hele, je mi 84, tak mi ten lék nedávejte, nemá to cenu, abyste mě celýho rozřezali, stejně už to mám za pár. Ale takových uvědomělých pacientů je hrozně málo. Jak říkám, dohánějí potom ty věci, které nestihli, když byli mladí. Tady to je to, co jsem říkal. Pacient v rámci popření ignoroval informace o nemoci. Přichází za 3 roky s metastázemi. To znamená, lékaři na něj mají vztek. No, protože měl a jednat a nejednal. Další problém je přetížení, následné vyhoření dané lékařky, které mělo v té dané situaci, že s tím pánem na základě to a trošku amorální chování. Amorální chování ještě neznamená morální postoje, že jo? Ale každopádně asi toho měla plný zuby. Tak. Absence paliativní léčby. Pacient je v nevratném terminálním stádiu, ale tady by to je přesně ten prostor, kde je třeba říct sekundární diagnózy, zavolat doprovázeče, doprovat kaplany, jo, a ty lidi, kteří se tomu člověku mají čas věnovat spíš psychicky. Což mě vždycky překvapuje, že na onkologických klinikách nefungují specializovaní psychiatři. Jo? Já jsem vždycky překvapený, že se volají ad hoc. Jo? Máme Karla, zavolejte na Karla někoho. Jo? Ale místo toho by se řeklo, prostě každý pondělí přijde, obejde to, koukne se do papíru, zase odejde. Jo? Což by asi bylo na místě. Onkolog může předesat antidepresiva, ale psychofarmaka to je chaos jako málo co, protože tam jsou to paradoxní účinky, ono si to dělá, co chce, u každého pacienta to dělá něco jiného. To znamená, jako ano, každý si přečte příbalový leták, ale zjistit, co dělat, když to nezabírá, nebo když to zabírá paradoxně, anebo když to nezabírá, tak jaký paradoxní reakci očekávat. Já, když jsem se bavil s psychiatrama, tak jsem z toho byl celý tumpachovej. Jo? To samý ty různý generace psychofarma, kdo se v tom má vyznat. Jo? To znamená, tohle je volání po jednom a paliativní léčba je druhá věc, protože jinak veřejnost bude křičet po eutanázii. zakončíme to vtipkem. Jindřichu, Jindřichu, jsem smrt. Přišla jsem si pro tebe. Ale já nejsem Jindřich, já jsem Karel. Aha, tak pardon. Dobrou noc, Kájo. Prosím vás, a teďka teda ta třešnička na dortu. Když tohle to vidíte a není to vtip, jakou to má diagnozu? Když se člověk v noci probudí, myslí, že umírá, ano, může to být noční můra, anebo pak zjistí, že to byl planý poplach, ale měl strach, že umírá, a pak je to planý poplach.
A
43. Ano, 43 ve stínu. Já jsem viděl člověka, který dostal jak se tomu jmenuje, invalidní důchod na srdce. A bylo to přesně tohleto. Zase tohleto je panická ataka. Je panická ataka, jak ji neznáte, tak mu právě dáváte, nebo tam mu dávali, že kardiologové, dostal prostě na invalidní důchod na srdce a přitom to byla panická ataka. Jo. Takže pozor, tyhle ty psychické diagnózy jsou hodně taky záludný. No. Tak, neudělali jsme to moc rychle, pane Abitinku? Ne, nepojď.
Tak děkuji moc, pane Vyvešovi.